Ons hoop kom van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat getrou is, tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader, en van Jesus Christus die Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Onse Vader, ons harte loop oor van dankbaarheid. As ons oorweeg en bedink wat U alles en hierdaar vir ons gegee het, dan word ons klein voor U. U die almagtige God maak U hand oop en U seën mildelik en oorvloedig. En ons mag het bemerk in baie dinge. Ons dank U Here dat U ons laat feesvier het en ons mag geniet van mekaar se geselskap, die heerlike dinge wat ons saam kan doen, die mooie dinge. Ons sien U hand van bewaring dwars deur ons geskiedenis, ook in die gemeente tot hiertoe, hoe U ons gedra het van jaar tot jaar, dag tot dag. Daar was moeilike tye, swaar dinge, daar was groot besluite wat ons moes neem, ook in die gemeente. U het ons soms deur die dieptes gevat, waar ons nie geweet het wat volgende moet gebeur nie. Maar u het ons altyd weer uitgebring by Christus, die fondament op wie ons bou en op wie hierdie gemeente staan. Ons dank u, Vader, dat u vir ons 'n veilige tuiste gee, hier in die gemeenskap van heiliges, waarvoor Christus sy kostbare lewe afgelê het. Ons mag thuis wees by u die Almagtige en weet dat hierdie tuiste gaan uitloop op 'n baie mooier en heerliker tuiste in die ewige heerlikheid, in die huis met die baie wonings, waar ons Here Jesus vir ons allemaal plek gereed maak. Maar ons dankie dat u vir ons ook 'n aardse tuiste gee, hierdie gebou en 'n pragtige afdak, waar ons as gemeente funksioneel met mekaar kan saamkom en gemeenskap van heiliges kan beoefen. Ook dit is 'n groot geskenk uit die hand. Kom alles van u af en ons erken u as die gewer hiervan. Ons dankie Here dat u ons elkeen laat woon in blyplekke waar ons elke aand hier kan teruggaan. Ons het 'n plek om te gaan slaap, plek om as huisgesin by mekaar te wees, om te kan woon en van daar af ons werk te kan gaan doen. Ons dankie dat u ons ook daarin bewaar en begenadig. Niemand van ons is op straat nie. En dis 'n groot genade, want ons sien die mense wat op die strate lê, wat nie 'n huis het nie, ook nie 'n tuiste nie, nie familie nie en geen inkome nie. Ons bid, Here, dat daar vir hulle ook uitkom sal wees, want daar moet grondig dinge verander om tuis te kan wees by u. Ons dank u dat u ons versterk het met die sakrament van die nagmaal. Ons het brood geëet, wyn gedrink, opnuut onder die aandag gekom hoe wonderlik, heerlik ons begenadig is in Christus, ons verlosser. Hy het sy lewe vir ons gegee. Hy het gesterf, sodat ons die ewige lewe kan hê. Hy het al ons ellende, sy eie gemaak, om ons daarvan te red. Ons bid dat ons lewe, vanuit Christus se verlossing, daadwerklik een van dankbaarheid sal wees. Ons kyk terug, na baie dinge in die afgelope weke en maande wat gebeur het, in ons persoonlike lewe, in ons land, ook in ons kerkgemeenskap. Daar's mooi dinge wat gebeur het, daar is ook hartseer dinge. En ons bede is dat U ons dwarsdeur alles sal lei en bewaar. Dankie dat U ons nooit alleen laat nie, ook nie as ons deur dieptes moet gaan nie. Juist dan nie, dan mag ons so goed besef hoe wonderlik genadig U is en trou aan U verbond. Laat ons nooit moed verloor nie, maar perspektief behou. Ons Vader, ons kan so maklik in onsself moedeloos raak en radeloos. As ons aan onsself moet oorgelewer wees, dan raak dinge heeltemal deur mekaar. En die wiele val af. Ons het geen rigting nie. Ons bid dat U ons sal bewaar van ons eie ek, en dat ons al meer en meer in Christus sal opstaan, en nuwe mens sal beklee wat vertel van U goedheid en genade. Wil U ons so aan die hand vat en ons lei, ook in die week wat ons nou ingegaan het, vir baie van ons jong mense is dit tyd van eksamens, rekenskap gee, belangrike dinge wat moet gebeur, seën hulle daarin, wees met almal wat op die punt staan om groot besluite te neem en dit deur te voer. Ons bid ook vir almal wat siek is, dat hulle van die uitkoms mag ontvang. Ons dra ook in besonder vir Carly aan U op met die behandeling wat sy gaan ontvang in hierdie week, dat het alles goed mag gaan. Wees met ons sister Rina van der Linden, wat nou al so lang weer in die hospitaal is en wat ernstig siek is. Wil jy haar ook begenadig? Troos almal wat treur en bemoedig ons met krag uit die hoogte. sien ons in genade aan in ons danksegging en nabetrachting. Vervul ons hart met die woord en gees en hoor ons in ons gebed ook vir die vergeving van ons sondes om Christus wil. Amen. Ons gaan nou sing uit Psalm 141. Ons het die melodie net voor die erediens gehoor. Laat soos die geer van wierook brande my bede wees voor die aangesig. Soos offerspys saans toegerig my biddend opgehewe hande. Vers 1, 2 en 9, Psalm 141. Ons gaan vanaand uit die heilige woord van die Here lees in Kolossense 4 vers 2 tot 18. Dit sal goed wees as jy die Bybels hierby oophou, want ons sal ook uit ander dele van die Kolossense brief aanhaal en daarin aandag gee. En dan gaan ons na die woordbediening sing uit Psalm 142 verse 1 en 4. Volhard in die gebed en waak daarin met danksegging. En bid tegelijkertijd ook vir ons, dat God vir ons die deur van die woord mag open om te spreek van die verborgenheid van Christus, waarvoor ek ook in boeie is. Dat ek dit openbaar kan maak, soos ek dit behoort te spreek. Wandel in wysheid teenoor die wat buite is, en koop die tyd uit. Laat julle woord altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord. Al my omstandighede sal Tychicus, die geliefde broeder en getroue dienaar en mededienskreg in die Here, julle bekend maak. Ek het hom na julle gestuur, juis hiervoor, om julle toestande te leer ken en julle harte te vertroos. Saam met Onesimus, die getroue en geliefde broeder, wat van julle mense is. Hulle sal julle alles bekend maak, wat hier voorval. Aristarchus, my medegevangene, groet julle. En Marcus, die neef van Barnabas, oor wie julle bevele ontvang het, as hy by julle kom, ontvang hom. Ook Jesus, wat Justus genoem word, manne wat uit die besnijdenis is. Hulle alleen is my medewerkers, vir die koninkryk van God en hulle wat was 'n troos vir my. Epafras, wat een van julle is, 'n dienskneg van Christus, groet julle en stry altyd vir julle in die gebede dat julle volmaak en volkome mag staan in die ganse wil van God. Want ek getuig van hom dat hy 'n groot ywer het vir julle en vir die wat in Laodicea en die wat in Hierapolis is. Die geneesheer Lukas, die geliefde, en Demas groet julle. Groet die broeders in Laodicea en Nymfas en die gemeente wat in sy huis is. En wanneer hierdie brief by julle gelees is, sorg dat dit ook in die gemeente van die Laodiseense gelees word en dat julle ook die uit Laodicea lees. En sê aan Archippus, gee ag op die bediening wat jy ontvang het in die Here, dat jy dit vervul. Die groete van Paulus met my eie hand. Dink aan my boeie. Die genade sy met julle almal. Amen. Ons gaan spesifiek stil staan by die woorde van Kolossense 4 vers 2. In die gebed moet julle volhard, terwyl julle daarin waaksaam is in danksegging. Geliefde broeders en susters, ons is hier by mekaar vanaand in nabetragting, danksegging. En hierdie samesyn van die medegelowiges in die erediens is 'n baie belangrike deel van nagmaalviering. Dis nie sommer net iets wat aangelas word nie. Dis die uitwerking van nagmaal. In die lig van God se woord word ons stil en om na te betrag beteken, ek dink weer na, ek maak 'n voorraadopname. Dat soveel dinge gebeur in die afgelope 3 maande, toe ons die laaste nagmaal gevier het. Daar is net soveel dinge wat voorlê in die kwartaal wat ons ingaan. En dit alles kom uit die hand van die Here. Dit wil ons vanaand met die sing van psalms en ons gebede aan die Here voorlê. Daarby wil ons stilstaan as ons nou met eerbied luister na die ewig geldende woord van God. En vanuit die woord van die Here word ons aandag bepaal by 'n baie spesifieke saak rondom ons nabetragting en danksegging. Dit gaan oor gebed. Ek verkondig aan u die Here se oproep tot gebed in ons nabetragting. Ons word opgeroep tot gebed in ons nabetragting. En die oproep word beskryf met 3 woorde in Kolossense 4 vers 2. Dit gaan oor volharding, oor waaksaamheid en oor danksegging. Volharding, waaksaamheid, danksegging. In die gebed moet julle volhard. Dis waarmee die teks begin. Dit staan in die bevelvorm, imperatief, net soos die baie verskillende woorde wat Christus by die instelling van die nagmaal gebruik het. Elke keer 'n bevel. Die apostel Paulus druk het op die hart van die gemeente in Kolossense, moenie verslap nie, sak nie uit nie, word nie traag in julle lewenswandel nie, staan vas, volhard in die gebed. Nou, hierdie opdragte wat ons in Kolossense 4 kry, is die laaste van 'n reeks opdragte wat hy al vroeër in die brief gegee het. Die gemeente in Kolosse was vir Paulus 'n onbekende gemeente. Hy het hulle nie persoonlik ontmoet nie. Hy self was nog nooit daar gewees nie. Die gemeente het tot stand gekom deur die geseënde werk van Epafras, een van sy getroue medewerkers. Uit die brief wat Paulus aan die gemeente in Kolosse skrywe, is dit duidelik met hoeveel oorgawe die Christene in daardie stad die Here gedien het. Maar dit word ook duidelik, broeders en susters, dat daardie gemeente van jare gelede onder geweldige beproewing was. Hulle het gebuk gegaan onder verskillende soorte van aanslae, soos wat ons ook maar gebuk gaan onder aanslae. daar waar die saad van die evangelie gesaai word, daar kom die duivel en hy saai die onkruid tussenin. Alhoewel Epafras, die getrouwe dienstknecht, met besondere ijver en godsvrees in Kolosse gepreek het, het daar ander leraars gekom en het ook toegang tot die kansel van Kolosse gehad. Dit was trouwens algemene praktijk daar die tyd. Mense kom en kom preek. Heel partij van daar die reisende leraars was beslis nie betrouwbare bedienaars van Godse woord nie. Sommige leraars, so hoor ons in hoofstuk 2 vers 8, betower die gemeente met allerhande wysgerige, slim redenasies. Baie woorde, klink so goed. Lidmate word mislei deur leraars wat 'n beroep doen op jou logiese denke. Gebruik jou verstand. En dan probeer hulle alles met die verstand uitwerk. Tot so 'n mate dat daar van 'n kinderlike geloof niks oorbly nie. Want, en dit was die basis van hierdie wysbegeerte, dit wat jy nie kan verstaan nie, kan jy nie glo nie. Soos wat jy drie eenheid nie kan verstaan nie, maar ons glo dit van harte. Dan is daar ander dwaalleraars wat Kolosse besoek. Hulle doen alles in hulle vermoë om die lidmate se gewete te bind aan die sogenaamde oorlewering van die ou mense. Dit staan ook in hoofstuk 2 vers 8. Soos wat die vorige geslagte gedoen het en geglo het, so moet julle Kolossense ook doen. Sonder om te toets aan die woord van die Here of dit reg is. Mens noem dit traditionalisme. Dis nie maar net 'n gesonde voortgang op die gang wat die ouers geloop het nie, maar alles van die verlede word net so oorgeneem en ingepas in vandagse lewe, asof die geskiedenis die norm is vir reg en verkeerd. Dan was daar nog 'n groep leraars wat daarop aangedring het dat die Christen in Kolosse besny moes word, wat 'n algemene dwaalleer van daardie tyd was. Hulle is die sogenaamde Judaïste. Hoofstuk 2 vers 16. Hulle draai die horlosie terug na die Ou Testament, asof Christus nie gekom het en die bloedige teken van die besnydenis vervul het en met sy offergawe op Golgotha vir ons die doop ingestel het nie. Hulle dring aan op 'n werkheiligheid. Jy moet so maak, jy moet so maak. En dit het uiteindelik met Christus se verlossing niks te doen nie. Klomp verskillende dwalinge. En Paulus moet standpunt inneem. In opdrag van die Gees moet hy skrywe. Hy vestig die Kolossense se aandag op die heerlike verlossende werk van Christus. En dis opvallend gemeente, as mens hierdie brief so lees, dan kom jy agter dat hy eintlik sing terwyl hy skryf. Hy kan nie maar net teoreties skryf en praat oor die persoon en werk van Christus nie. Hy sing. Luister, hoofstuk 1 vers 13. Dank die Vader wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. 1 vers 15. Christus die seun is die beeld van die onsienlike God, die eerstgeborene van die hele skepping. Want in hom is alles geskape wat in die hemele is en op die aarde, wat sienlik en onsienlik is. Trone, sowel as heerskappye en owerhede en magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape. En hy, Christus, is voor alle dinge. In hom hou alles stand. Hy het die hoof van die liggaam, die gemeente. Hy wat die begin is, die eerstgeboorde uit die dode, sodat hy in alles eerste kan wees. Paulus sing oor Christus. Hy kry nie klaar gesing nie. Hy weerlê dwaling, slimmigheid van mense, traditionalisme, judaïsme, dit word weerlê met 'n loflied. 'N loflied wat gaan oor die grootheid van Jesus Christus. En dan, gemeente, as Paulus hulle klaar teen die verfoeilike, valse dwaalleraars gewaarsku het, as hy klaar gesing het oor die grootheid van God en die heerlikheid van die drie enige, Dan kom hy by 'n klomp vermanings. Hoofstuk 3 van sy brief begin met die woorde: As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge wat daarbo is, waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie die dinge hier op die aarde nie. Moenie klein, menslik, swak dink nie. En op die basis van hierdie eerste vermaning in hoofstuk 3 is daar 'n klomp ander. Maak alles dood wat hier die wil van God ingaan. Soos wat? Hy spel het uit, hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes, gierigheid. Lê af wat nie tot eer van God is nie. Woede, boosheid, toorn, laster, skandelike taal, simpel grappies. Moenie vir mekaar lieg nie. Verdra en vergewe mekaar as die een ten die andere klag het. Paulus vermaan, beklee julle met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, langmoedigheid. Vroue, wees aan julle mans onderdanig, soos dit betaamlik is in die Here. Manne, julle moet julle vroue lief hê en nie teen hulle verbitter word nie. Kinders, julle moet julle ouers in alles gehoorsaam wees, want dit is wel behaaglik vir die Here. Vaders, moenie julle kinders terg nie. Hulle moenie moedeloos word nie. Diensknegte, julle moet julle Here na die vlees in alles gehoorsaam wees, omdat julle God vrees. Werkgevers, betoon reg en billikheid aan julle werknemers, omdat julle weet dat julle 'n Here in die hemel het. Opdrag na opdrag na opdrag. Oor elke sentimeter van ons bestaan, laat Paulus die lig van die verlossing van Christus skyn. Tot in die fynste besonderhede wys hy uit hoe ons God uit dankbaarheid vir verlossing moet dien. Met baie praktiese voorbeelde verduidelik hy hoe lyk die ware leer teenoor die valse leer. Die verskil kom by Christus vir wat hy gedoen het. Dwaalleraars, valse leraars, doen op een of ander manier afbreek aan Christus en sy werk. Daarteenoor moet ons as gemeente voluit leef vanuit Christus die Seun van God. Ons lewe vir die Here, omdat Christus sy lewe vir ons afgelê het. En dan, nadat alles gesê is, in dit alles, volhard in die gebed. Gebed om op die Here van die hemel en die aarde beroep te doen, om alle sake in jou lewe aan hom voor te lê, om hom te aanbid en te verheerlik, omdat hy so oneindig wys en magtig en groot is. Gebed is die heerlike ruimte wat daarom Christus wil is, dat ons met die Heilige God in gesprek kan tree, enige tyd, enige plek. Gebed is 'n wonderwerk. Geen mens kan sommer so net bid nie. Mense kan baie roep in die lig in, maar dit is nog nie bid nie. Gebed is nie iets wat spontaan uit jou siel uit opkom nie. Gebed eis jou verstand, jou krag, jou volle inset. Gebed rus in geloof. Gebed is 'n gawe van die Gees. 'N ongelowige kan nie bid nie. Wil nie bid nie, sal nie bid nie. Maar 'n gelowige kind van God word deur die Heilige Gees beweeg om die naam van die Here aan te roep in alle omstandighede. Alles wat Paulus nou verduidelik het in sy brief, dit loop uit op gebed. Die apostel vermaan die gemeente in Kolosse, die gemeente wat moet so hard moet stry teen dwaalleer en teen afvalligheid, ook in die daaglikse lewe, al die dinge wat hulle so maklik kan inhaal, volhard in die gebed. Is nie 'n oorbodige vermaning nie. Beslis nie 'n onnodige vermaning nie. Gebed kan so maklik 'n sleur word. 'n Opsê van 'n paar woorde wat jy goed ken. 'n Ondeurdagte aframmeling van 'n pro forma, veral voor ete. Gebed kan so ontsaglik verskraal tot die mees basiese behoeftes wat die mens het. Ek het dit nodig en dat nodig. Paulus waarsku die Kolossense. Bid sonder ophou. Voortdurend oor al die dinge waaroor ek so pas vir julle geskryf het. En dan sê hy nog verder, bid ook vir ons, dat God vir ons die deur van die woord mag oopmaak. En met hierdie oproep bevestig hy dit wat Christus telke male vir sy disippels gesê het. Hy bevestig die optrede van die jong gemeente in Jerusalem kort na die hemelvaart van Christus. Dit word oor en oor in die boek van die Handelinge vermeld. Hulle het almal eendragtig volhard in gebed en smeking. Die kerk van die Here word daarin geken. Broeders en susters, so beduie Paulus. Julle mense in Kolosse, dis julle beurt om in gebed te volhard. Julle kan nie staande bly as julle nie bid nie. En ons ook nie hier in Pretoria nie. Ons het nagmaal gevier. Ons is versterk met die woord, met die sakrament. En dit is onontbeerlik. Maar onthou gemeente, ons kan ook nie sonder gebedsvolharding voortgaan nie. Gebed is so deel van nabetrachting, ook weer van ons voorbereiding vir die volgende nagmaal. Al te dikwels gebeur dit, dat Godse kinders toch op hulle eie bene wil staan. Toch op jou manier probeer om die aansla af te weer. Soveel kere ontstaan daar gebedstiltes in die mense lewe. Daar word soveel besluite geneem, sonder dat die mens eers rustig oor die saak gebid het. Soveel kere word daar beloof. Ek sal aan julle dink in my gebede. En dan? Dan vergeet ons om daarvoor te bid. Die oproep van die Here is baie dringend. Volhard in die gebed. Elkeen persoonlik. Almal saam. Wees biddende Christen. Biddende gesin. Biddende gemeente. Gebedsvolharding. Dit moet ons kenmerk wees. En waak. Dis die tweede opdrag. Wat hierby aangesluit raak. Die waak waarvan hier sprake is. Het te doen met fisies wakker wees. Gelowige bidder begin die dag met gebed. Hy is wakker. Hy sluit sy dag met gebed af. Dit beteken dus hierdie hele tyd van wakker wees, word deur gebed gedra. Maar hierdie wakker wees het ook te doen met 'n geestelike waaksaamheid. In die tuin van Getsemane vermaan Christus sy disippels om te waak en te bid. Die kritieke oomblik van sy kruisiging is op hande. Is nie net kritiek vir Christus die verlosser nie, ook vir sy disippels. En so gemeente, as mens die Bybel lees, dan hoor jy hierdie oproep om te bid en te waak, dwars deur die skrif. Dit het veral betrekking op die wederkoms van Christus. In Openbaring 3 word die gemeente van Sardes gewaarsku. Jy die naam dat jy lewe, maar jy is dood. Dan sê Christus, word wakker, biddend wakker. In die gemeente in Kolosse word ek opgeskerp. Wees wakker, bidders. Dit beteken heel prakties. Jy moet baie goed weet, hoekom jy bid, vir wie jy bid, wat jy bid. Een wakker bidder sla nie sommer net een gebed oor nie. Hy vergeet vir geen oomblik met wie hy te doen het, as hy sy oë toemaak en sy hande vou nie. Een wakker bidder sien raak wat hier in die lewe aangaan, sien die gevare, die aansla, die versoekings, die ellendes, sien ook baie duidelik al die goedheid en die genade van die Here in die lewe. En al hierdie dinge word in woorde omgesit. Dit word deel van die gebed. Een wakker bidder is ingegrawe in die woord van God. Sy gebed word een wakker antwoord op alles wat die Here in sy woord beloof en eis. Wakker bidders word die bedwelm deur voorspoed en dan vergeet hulle om te bid nie. Hulle word ook nie so oorweldig deur teëspoed, dat hulle glad nie meer kan bid nie. Die Gees van God hou die gelowige kind van God wakker, deur ewewig in die lewe te handhaaf. Sake rustig te oorweeg, daarvoor bid die mens trouwens ook dikwels, om net rustig kop te hou. Vanaand hou hierdie opdracht vir ons baie in, geliefde gemeente. As ons balans opmaak, oor alles wat in die afgelope 3-4 maande gebeur het, wat sal ons bid? Wat sal ons as uitstaande oomblikke onthou, om voor die Vader troon neer te lê? Heel party van ons is deur diep water. Ander van ons het ongekende voorspoed geproe. Verskillende belewenisse van verskillende mense. Maar die vermaning van Kolossense 4 vers 2 is vir ons almal presies dieselfde. Volhard in die gebed en waak. Dink mooi na oor alles wat die Heere God die afgelope tyd in jou lewe gedoen het, in voorspoed en in teerspoed. Kyk na die groei wat jy beleef het, groei in geloof, groei in liefde vir die Heere, ook een groei in heiligmaking, groei in dankbaarheid en diensbaarheid en volharding, ongeag omstandighede. As jy bid, dink aan die uitbreiding van die Koninkryk van God, die verloop van sake, soos wat alles afstuur op die eindoordeel. En waar pas jy in? Wat is jou betrokkenheid daarby? Wees wakker, deur met geloofsonderskeiding te kyk, na dit waarmee die Heere besig is in jou lewe. As jy dit doen, sal jy nooit genoeg tyd hê om in nabetrachting suiwer balans op te maak, van alles wat die Heere in jou lewe doen nie. Bid, en waak. En dit bring ons by die laaste woord in hierdie teks, danksegging. Volhard in die gebed, en waak daarin met danksegging. So staan dit in ons Bybel. Is meer korrek om te vertaal, in die gebed moet julle volhard, terwyl julle daarin waaksaam is, in danksegging. So danksegging is die atmosfeer, dis die grond, waarbinnen daar met volharding gebid en gewaak word. Wat meer is, danksegging is die atmosfeer waarbinnen ons hele lewe funksioneer. En dit sien ons dwars deur die Kolossense brief. In hoofstuk 1 vers 12, dank Paulus die Vader, omdat die Vader sy kinders bekwaam maak om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. In hoofstuk 2 vers 7, vermaan hy die gemeente om in die verlossing van Christus te leef, oorvloedig in danksegging. In hoofstuk 3 vers 15 tot 17, sien die mens die goue draad van die danksegging. Laat die vrede van God in julle harte heers, wees dankbaar. Sing in julle harte, met dankbaarheid, tot eer van die Here. Doen alles in die naam van die Here Jesus. Dank God die Vader deur hom. Dankbaar, dankbaar, dankbaar. Een lewe sonder dankbaarheid, gemeente, is onvoorstelbaar. Dis die hartklop van Christen wees. Dankbaar wees. En waar begin die dankbaarheid? Wat is die vernaamste deel daarvan? Prachtige katechismusvraag. Gebed. Kolossense, wees dankbaar vir so oneindig baie genade, wat Christus aan julle bewys, spoor mekaar in dankbaarheid aan. Broeders en susters van Oosmoed, ons het in Christus nagmaal gevier, ons het die heerlike fees naweek gehad, en ons maak balans op, en laat het ten eerste en ten laaste, ten diepste en ten hoogste, een gees van onbeskryflike dankbaarheid in ons wakker maak. Dit is absoluut so, dat ons baie het om oor te dink, te vraag, te bekommer selfs. Dit is baie dinge waarmee ons koppe besig is. Ons ervaar gebreke en sere en teleurstellings en achterstande, maar is God nie in alles ons Vader nie? Ook as ons deur die dal van die doodskade weer moet gaan? Is Christus nie in alles ons Verlosser nie? Ook as ons op watter manier ook al voor het toedeer te staan kom, is die Heilige Geest nie in alles ons trooster nie, ook as een mens met jou rug in die muur staan. Dank God in gebed, met psalms, met jou leven. Dank God, omdat hy God is, en wat jy sy kind mag wees, ons sy gemeente mag wees. Amen. Grote God, barmhartige Vader, ons is dankbaar dat ons u kinders mag wees en in verbond met u mag lewe. U het vir ons in u groot genade u seun gegee en in hom leef ons. Dankie dat ons krachtig gelei word deur die Heilige Gees. Ons is nooit alleen nie. Die trooster is altyd by ons. Nou bid ons, dat u ons sal lei in ons dankbaarheidslewe, en opreg sal maak in wat ons doen. Is nie aldag makkelijk nie. Ons moet bely dat ons dikwels ondankbaar en eie sinnig en beterweterig is. So baie keer probeer ons op ons eie manier die dinge doen, wat ons gedoen wil hee. Ons vat kortpaaie, ons sny die hoeke. Ons bid dat u ons sal vergewe, bring ons tot inkeer, sodat ons lewe daadwerklik hoe langer hoe meer een lewe van dank sal wees. Bewaar ons van valse godsdienst, van dwaalleer, ketterij. Die duivel is so slinks met al sy planne en mooie praatjies, en ons kan so makkelijk verwyder word van die kostbare soenoffer van ons Here Jesus Christus. Gee ons een oprechte geloof, vurige hoop en liefde, om in alles aan u vast te hou. So vra ons u seën af, oor die aand en die nacht wat voorlê, maak ons môre in dankbaarheid wakker, om die werkweek tegemoet te gaan, en alles te doen wat u vir ons gee om te doen. Hoor ons in ons bede, en verhoor ons om Christus wil. Amen. Ons mag ons offergawes vir die Here afsonder, en dan gaan ons daarna verder sing uit Psalm 42. Ook deur donker nacht omgewe, sing ek nog my pelgrimslied, ja, ek lofsing in die nacht, want ek bly die Here verwag. En dis wat ek mis dankbaar maak, ek bly die Here verwag. My gebed sal opwaarts strewe, na die bronwel van my lewe. Psalm 42 vers 4 tot 7, na die insameling van die offergawes. Die Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.